Dobar dan. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Nevena Bogdanović. Zbog pandemije koronavirusa ovu emisiju ne emitujemo uživo. Na početku emisije najvažnije vesti. U Srbiji stupilo na snagu delimično zaključavanje do narednog ponedeljka. Mere će morati da se produže osim ako se ne desi čudo, poručuje član kriznog štaba Srđa Janković. U Federaciji Bosne i Hercegovine je obustavljena vakcinacija AstraZenecom. Šest zemalja Evropske unije traži da Brisel koriguje raspodelu vakcina. Najmanje osmoro ljudi poginulo u tri pucnjeve u salonima za masažu u Atlanti. U Srbiji danas oblačno sa kišom, na planinama sneg, temperatura do 9 stepeni. U ovoj emisiji čućete kako je nakon najava nekoliko evropskih i američkih firmi da će svojim radnicima dati novčanu nadoknadu ukoliko se vakcinišu, vlasnik jedne građevinske firme iz Paraćina, Bogoljub Milenović, došao na istu ideju.
Zašto sam dao 6.000 mlađim ljudima, a 400? Pa baš zato da mlade pokušam da više ni Mira Miloni ne žele da se vakcinišu.
Šta novinarska udruženja u Srbiji poručuju vlastima? Željko Bodružić iz NUNS-a.
Tražimo da se Republičko javno tužilaštvo izjasni da li postoje bilo kakve indicije da su novinari KRIK-a umešani u kriminalne aktivnosti koje su navedene u tabloidima i elektronskim medijima ili je u toku istraga o navodima koji su plasirali u javnost u protekle nedelje brojni mediji.
Čućete i kako Kragujevačka gradska toplana Energetika menja stare kotlove koji su se zagrevali na ugalj savremenim gasnim kotlovima. Tim povodom Mirko Popović iz Regulatornog instituta za obnovljivu energiju i zaštitu životne sredine kaže. Sa vama smo u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za sredu 17. mart.
Ugalj je najprljavije gorivo koje može da se koristi za proizvodnju toplote i električne energije. Ugalj zagađuje u svakoj fazi eksploatacije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Stupile su na snagu nove mere zaključavanja kako bi se zaustavilo širenje koronavirusa. U Srbiji će u narednih 5 dana do ponedeljka biti zatvoreni svi ugostiteljski objekti, tržni centri, sve prodavnice osim prehrambenih. Neće raditi bioskopi, muzeji, galerije, kozmetički i frizerski saloni, kladionice, kockarnice, dečije igraonice, fitness centri, bazeni, baloni za sport. Član kriznog štaba imunolog Srđo Janković rekao je za Radio Televiziju Srbije da je zdravstveni sistem prenapregnut.
Neka to bude jedna ključna reč, situacija je neodrživa, i druga ključna reč, zato što je situacija neodrživa, u ovom trenutku neophodno je da se svi usredsredimo samo na ono što je naša nasušna potreba, neka druga reč bude nasušno. Nasušna potreba to su hrana, lekovi i gorivo. I zbog toga će raditi samo hrana, lekovi i gorivo sledećih 5 dana, ali naravno taj rok je rok nakon koga ćemo evaluirati ponovo efekte i ako se ne desi čudo, ja očekujem će to zaista biti neophodno i produžiti, da li u istoj formi ili nekoj drugoj, to ćemo tek da većemo.
Prema podacima od utorka, u Srbiji je koronavirusom zaražena još 5201 osoba, dok je od posljedica te bolesti preminula 31 osoba, pa je ukupan broj umrlih tokom epidemije povećan na 4778. U bolnicama je 4671 COVID pacijent, na respiratorima je njih 211. U Federaciji Bosne i Hercegovine privremeno je obustavljena upotreba AstraZeneca vakcine. U saopštenju Zavoda za javno zdravlje tog BiH entiteta navodi se da će obustava trajati do četvrtka 18. marta, kada će Evropska agencija za lekove EMA podneti izveštaj da li je vakcinacija AstraZenecom povezana sa pojavom krvnih ugrušaka, nakon što je nekoliko država prijavilo ukupno par desetina takvih slučajeva. Vakcinu AstraZeneca je do sada primilo više od 17 miliona ljudi širom sveta. Upotrebu AstraZeneca vakcine kako bi ispitali razloge nuspojava obustavile su do sada uglavnom zemlje u Evropskoj uniji, ali i par država u svetu. Svetska zdravstvena organizacija je pozvala države da ne prekidaju imunizaciju vakcinom kompanije AstraZeneca, navodeći da nema dokaza o povezanosti vakcine i krvnih ugrušaka. AstraZeneca vakcine su jedine vakcine koje su stigle u Federaciju Bosne i Hercegovine, a donirala ih je Srbija. U Srbiji se prema jučerašnjim izjavama zvaničnika ne razmatra obustava vakcinacije AstraZeneca. Broj zaraženih i umrlih od posljedica koronavirusa iz dana u dan raste u Bosni i Hercegovini. Posebno teška situacija je u kantonu Sarajevo. Medicinski radnici zbog pojačanog posla bore se da svakom pacijentu pruže adekvatnu pomoć, iako im u nekim ustanovama manjka kadra, ali i neophodne opreme. Detalje ima Aida Đugum.
Infektolog Edna Andrljević iz COVID odjela opće bolnice Abdullah Nakaš, koji je član kriznog štaba kantona Sarajevo, kaže da su ustanovili da je zadnjih mjeseci udio britanskog soja virusa narastao na 85%, a prema najnovijim podacima od 30 do čak 60% brže se širi i smrtonosniji je, razvija teže kliničke slike. Drljević objašnjava da im se u posljednje 3 sedmice obim posla povećao, a nedostaje im više kadra nego opreme.
Da, mi nemamo jako puno visokoprofesionalnog osoblja, jer moramo znati da odnos osoblja na COVID i ne COVID je 1:3. Tako da jako je teško naći 3 puta više profesionalnog osoblja, prije svega anestezijologa, infektologa, pulmologa, internista i tako dalje.
Direktor Doma zdravlja Stari Grad u Mostaru, Edin Kapetanović, kaže da u posljednje 2 sedmice bilježe izrazit porast broja zaraženih osoba. Kako ističe, primjenjuju naučeno iz drugog vala pandemije, te tako pokušavaju pacijentima dati punu zdravstvenu pomoć.
Trend je zabrinjavajući, naročito u posljednje nekoliko dana, kada imamo 30 do 40% pozitivnih testova od ukupnog broja testiranih.
Mijadrag Femić iz bolnice Sveti Vračevi u Bijeljini kaže da su doktori na izmaku snaga. Predugo traje pandemija, kako tvrdi, pritisak na zdravstvene radnike je veliki.
Ljudi jednostavno više padaju s nogu, a pogotovo sad ovo vrlo loše psihički djeluje na sve zdravstvene radnike, jer umjesto da se smanji, ono se povećava, a malena je snaga.
Iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske kažu da razmatraju nove mjere zbog pogoršane epidemiološke situacije. Direktor instituta Branislav Zeljković objašnjava.
Postoji jako širok dijapazon mjera, međutim, određene mjere ili nisu primjenjive, a s druge strane ili ne daju rezultat. Sigurno da ćemo formulisati određen set mjera koje ćemo razmatrati na Republičkom štabu za vanredne situacije kako bi na što bolji način sanirali trenutnu epidemiološku situaciju koja je sigurno u pogoršanju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Nakon nekoliko evropskih i američkih firmi koje su najavile da će svojim radnicima dati novčanu nadoknadu ukoliko se vakcinišu, vlasnik firme iz Paraćina u centralnoj Srbiji došao je na istu ideju. Prenosi Nemanja Stevanović.
Na društvenim mrežama posljednjih dana korisnici dele objavu jedne građevinske firme iz Paraćina u centralnoj Srbiji u kojoj piše da će svi radnici dobiti novčanu nadoknadu ukoliko se vakcinišu. Bogoljub Milenović, vlasnik i direktor ove firme za Radio Slobodna Evropa, kaže da je došao na ideju prateći situaciju sa pandemijom koronavirusa u posljednjih godinu dana.
Gledajući televiziju i probleme koje stvara COVID, i onda sam ja došao zaključko da barem svoje ljude na neki način nagradim ukoliko su ažurni da se što pre vakcinišu. Naravno da je to dobro i za njih, dobro i za sve nas. Jer to je po meni jedini način da izađemo da se odbranimo od ove pošasti.
Bogoljub Milenović navodi da je kao građanin svestan privilegije, kako kaže, koju retko ko ima u Evropi, i smatrao je neophodnim da makar svoje radnike, kojih ima i do 100 u sezoni, na neki način nagradi ukoliko se vakcinišu. Kako je objasnio, ideja je na dobrovoljnoj bazi i niko nema obavezu. Za sve starije od 40 godina koji se vakcinišu, ova paraćinska građevinska firma obezbedila je 4000 dinara, dok je za mlađe od 40 taj iznos 6000 dinara. Ipak Milenović za Radio Slobodna Evropa kaže da odziv nije onakav kakav je očekivao, iako je tek par dana na snazi ova odluka. Komentarišući slab odziv, on kaže da je antivakserski lobi poprilično jak i da je imao uticaj posebno na mlađe.
Zašto sam dao 6000 mlađim ljudima, a 400? Pa baš zato da mlade pokušam da više animiram, jer oni ne žele da se vakcinišu. Starije uzrasti, oni će sigurno kad tad da krenu i u to. Međutim, mlađi vrlo teško s njima. Eto.
Nebojša Tenacković, počasni predsjednik Unije poslodavaca Srbije za Radio Slobodna Evropa, navodi da ukoliko neki poslodavac želi da nagradi svoje radnike koji mogu i žele da se vakcinišu, to je dobro došlo za privredu. Tenacković pozdravlja ideju vlasnika paraćinske firme i ističe da je to samo jedan u nizu svesnih osoba koja smatra da je vakcina važna kako za pojedince, tako i za celo društvo. Unija poslodavaca Srbije navodi njen počasni predsjednik ima pozitivan odnos prema vakcinisanju. Ipak svom članstvu se nisu posebno obraćali, ali u svakom javnom obraćanju ističu da je važno sprovesti brže i temeljnije vakcinisanje kada već postoji mogućnost za to. Ipak nema informaciju da li još neka firma ili kompanija u Srbiji na ovaj način stimuliše svoje zaposlene da se vakcinišu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nemanja Stevanović.
Šefovi vlada šest zemalja Evropske unije zatražili su od Brisela da donese korektivni mehanizam kako bi se okončala nepravedna raspodela vakcina protiv koronavirusa među članicama Unije. Zahtev su uputili premijeri Austrije, Češke, Slovenije, Bugarske, Hrvatske i Letonije. Austrijski kancelar Sebastian Kurz je rekao da je Bugarska do sada u odnosu na populaciju dobila samo trećinu predviđenih doza vakcina, iako je dogovor Evropske unije bio da se vakcine raspodele srazmjerno broju stanovnika. Rečeno nam je da zemlje članice Evropske unije treba da se suzdrže od upotrebe kineskih i ruskih vakcina, rekao je bugarski premijer Bojko Borisov, čija se zemlja, kao i Češka, suočava sa novim jakim talasom koronavirusa. Svetska zdravstvena organizacija saopštila je da dugo očekivani izveštaj njenih stručnjaka koji su u Kini istraživali poreklo koronavirusa još nije gotovi i da će verovatno biti objavljen sledeće nedelje. Portparol Svetske zdravstvene organizacije Christian Lindmeier rekao je na konferenciji novinara u Ženevi da izveštaj jednostavno nije spreman i da članovi tima koji su radili sa kineskim zvaničnicima na izradi nacrta žele da ga urade kako treba.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predstavnici 7 novinarskih i medijskih udruženja Srbije protestovali su pred zgradom Skupštine sa zahtevom da predstavnici vlasti i provladini mediji prestanu da povezuju mrežu za istraživanje kriminala i korupcije KRIK sa grupom uhapšenog Veljka Belivuka, koji se sumnjiči za teška krivična dela, trgovinu drogom, otmice i ubistva. Protest je pratio Zoran Glavonjić.
Željko Bodrožić, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, rekao je da su tim skupom započeti svakodnevni novinarski protesti i alarmiranje domaće i međunarodne javnosti.
Tražimo da se Republičko javno tužilaštvo izjasni da li postoje bilo kakve indicije da su novinari KRIK-a umešani u kriminalne aktivnosti koje su navedene u tabloidima i elektronskim medijima i da li se protiv bilo kog novinara KRIK-a vodi krivični postupak ili je u toku istraga o navodima koji su plasirali u javnost u protekle nedelje brojni mediji.
On je precizirao da koalicija novinarskih i medijskih udruženja također zahteva da regulatorno telo Srbije za elektronske medije REM sprovede kontrolu medijskih sadržaja i da se izjasni u vezi sa korišćenjem nacionalnih frekvencija za širenje dezinformacija o novinarima.
Sa posebnim naglaskom na podnetu prijavu novinarskih udruženja protiv pružaoca medijske usluge televizije Pink, u nacionalnom dnevniku Pinka 9. marta je emitovan prilog koji je potom više puta repriziran, u kojem se KRIK dovodi u vezu sa kriminalnim klanovima i na taj način su prekršeni zakonska i podzakonska akta i dodatno je ugrožena bezbednost cela redakcije KRIK-a, a prilog je poslužio kao osnova sinhronizovane kampanje režimskih tabloida koja traje do danas.
Novinarsko-medijsko udruženje zatražilo i da kolegijum Narodne skupštine Srbije javno osudi zloupotrebu skupštinske govornice za napade na novinare, kao i da javni servis Radio Televizija Srbije svakodnevno i objektivno izveštava o ugroženosti novinara i pojedinih medija. Stevan Dojčinović, urednik KRIK-a, rekao je da su poslednjih godina novinari te redakcije više puta bili bezbednosno ugroženi, ali da nadležni nisu procesuirali ni jedan od tih slučajeva.
Ali ovo sada što nam rade, mislim da je najopasnije do sad, zato što nas direktno svrstavaju u jedan klan koji se nalazi u mafijaškom ratu. I možete zamisliti kako je to crtanje mete na čelu. Znači, mi trebamo da nastavimo da se bavimo ovim poslom, strahujući da li ti isti kriminalci stvarno nas doživljavaju kao kriminalci. A kada se kriminalci dožive kao drugi kriminalce, onda naravno znati što može da se dalje desi.
On je dodao da radna grupa za zaštitu novinara nije reagovala na, kako je navela, koalicija novinarsko-medijskih udruženja sinhronizovane napade tabloida.
Za koje znamo da praktično su glasnogovornici vlasti i oni pokušavaju da nas optužbe praktično da smo kriminalci bez ikakvih dokaza. To su vjerojatno najbizarniji napadi koji su do sad se desili kad redakcije KRIK-a i razlog tome je vrlo jednostavno. ne mislim da je očigledano, to je zato što mi kao redakcija Krikavić godinama pišemo o vezama koje baš ta kriminalna grupa, taj Belivukov klan, ima sa samim predstavnicima vlasti.
Rekao je Stevan Dočinović. Tabloidi u Srbiji su 10. marta objavili tekstove o navodnim vezama istraživačkog portala Krik sa grupom Veljka Belivuka osumnjičenom za organizovani kriminal i teška krivična dela. Koalicija novinarskih i medijskih udruženja Srbije saopštila je 13. marta da su Nezavisno udruženje novinara Srbije, Nezavisno društvo novinara Vojvodine, Asocijacija medija, Asocijacija online medija i Poslovno udruženje Asocijacije nezavisnih lokalnih medija Local Press istupili iz radne grupe vlade Srbije za bezbednost i zaštitu novinara. Saopšteno je da je tih 5 novinarsko-medijskih udruženja bilo prinuđeno na ovaj potez jer na kontinuirane napade na novinare nema adekvatne reakcije institucija države. Na listi slobode medija međunarodne nevladine organizacije Reporteri bez granice iz 2020. Srbija se nalazi na 93. mestu od 190 rangiranih država, što je 3 pozicije slabije u odnosu na prethodnu godinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavanji.
slobodnaevropa.org.
Nekoliko desetina stanovnika Gračanice na Kosovu, opštine u blizini Prištine sa većinskim srpskim stanovništvom, protestovalo je protiv rodbinskog i stranačkog zapošljavanja u kliničko-bolničkom centru koji funkcioniše u sistemu Srbije. Traže da se poništi konkurs i smeni direktor kliničko-bolničkog centra Bratislav Lazić. Detalje donosi Sandra Cvetković.
Milan Andrejević iz Gračanice kod Prištine učestvovao je na protestu ispred uprave kliničko-bolničkog centra protiv rodbinskog i stranačkog zapošljavanja.
Okupili smo se da bismo sprečili ovu nepravdu, ovu šaradu koja se zove konkurs. Ovaj konkurs je nelegalan, nezakonit, kriminalan i mora da se poništi. Kada je Ministarstvo zdravlja na svom sajtu objavilo konkurs za medicinske tehničare, ne za trgovce, ne za ekonomiste.
Na protestu se, osim onih koji nisu dobili posao, u KBC-u okupilo i nekoliko desetina građana koji su želeli da izraze svoje nezadovoljstvo zbog, kako tvrde, rodbinskog i stranačkog zapošljavanja. Kliničko-bolnički centar, koji funkcioniše u srpskom sistemu, iz Prištine 99. godine izmešten u Gračanici. U toj zdravstvenoj ustanovi se hospitalizuju pacijenti sa teritorije opštine Gračanica, ali ima pacijenata i iz drugih opština južno od Ibra. Na čelu kliničko-bolničkog centra trenutno se nalazi Bratislav Lazić, koji je ujedno i zamenik gradonačelnika opštine Gračanica po kosovskom sistemu. Inače, predsjednik opštine Gračanica je Srđan Popović iz Srpske liste. Na konkursu za medicinske sestre, odnosno tehničare, koji je kliničko-bolnički centar objavio 30. novembra prošle godine, primljeno je 40 osoba sa punim radnim vremenom na neodređeno vreme. Neki od uslova za zasnivanje radnog odnosa bili su završena srednja medicinska škola i položen stručni ispit. Iako je lista primljenih kandidata trebala da bude objavljena još decembra prošle godine, to je učinjeno tek 11. marta ove godine, a na njoj se našla Jovana Cvejić, ćerka bivše glavne medicinske sestre u kliničko-bolničkom centru na odeljenju ginekologije, Alma Stojanović iz porodice Branimira Stojanovića iz redova Srpske liste i Marko Mitić, sin Ratka Mitića, tehničara u KBC-u. Oni koji nisu dobili posao, direktora KBC-a Bratislava Lazića optužuju za nepotizam i zloupotrebu službenog položaja, a od zvaničnog Beograda traže da se konkurs poništi i direktor Lazić smeni. Direktor kliničko-bolničkog centra Bratislav Lazić se nije obratio okupljenima, a nije ni odgovarao na pozive. Odlukom kliničko-bolničkog centra je nezadovoljan i Aleksandar Čanović, inače student medicinskog fakulteta u Severnoj Mitrovici. On tvrdi da su listu kandidata koji su dobili posao sačinjavali ljudi koji nemaju veze sa zdravstvenim sistemom na osnovu partijskih i rodbinskih veza.
Pa mislim, međusobno svi poznajemo, tako da na tom spisku ima ljudi koji su završili vanredno srednju medicinsku školu, ima ljudi koji su, znači, završili trgovačku školu, svi su oni porodično primljeni u tom kliničko-bolničkom centru.
Istim povodom su protesti početkom marta održani i u Pasjanu, opština Parteš, sa srpskom većinom kod Gnjilana. Tačnije, meštani kosovskog Pomoravlja su od 5. marta protestovali ispred zgrade zdravstvenog centra u Pacijanu, također protiv stranačkog i rodbinskog zapošljavanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najmanje 8 ljudi ubijeno je u 3 pucnjave u salonima za masažu u Atlanti i obližnjem gradu u američkoj saveznoj državi Džordžiji. Agencija Reuters javlja da su 6 žrtava žene azijskog porekla, kao i da je uhapšen muškarac koji se sumnjiči da izveo sva 3 napada. Policija je saopštila i da još istražuje slučaj kako bi sa sigurnošću mogla da potvrdi da su napadi povezani. Uprkos naporima Rusije, Kine i Irana da se infiltriraju u internet mreže predsjedničkih kandidata, nijedna strana zemlje nije uticala na ishod predsjedničkih izbora u Sjedinjenim državama u novembru 2020. navodi se u zvaničnom izveštaju. Identifikovali smo nekoliko incidenata u kojima su akteri povezani sa ruskom, kineskom ili iranskom vladom podrivali bezbednost mreža političkih organizacija kandidata i stranaka, navodi se u zajedničkom izveštaju američkih ministarstava pravde i unutrašnje bezbednosti, gde se dodaje da to nije imalo uticaja na glasove, prebrojavanje i rezultate.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Severna Koreja je u prvom zvaničnom komentaru upućenom administraciji Joea Bidena zauzela konfrontirajući stav, uz nastojanje da kroz taktiku pritiska i pretnje obnovom napetosti na Korejskom poluostrvu utiče na novu administraciju koja preispituje dosadašnju američku politiku prema toj zemlji, pišu svetski mediji. Sestra severnokorejskog lidera Kim Jong-una, Kim Yo-jong, poručila je utorak Bidenovoj administraciji da treba da se uzdrži od širenja smrada, ako želi mir u naredne 4 godine, piše Washington Post. Izjava je usledila dok su šef američke diplomatije i šef Pentagona u regionu radi razgovora sa japanskom i južnokorejskom vladom. Kim Yo-jong je izrazila nezadovoljstvo zbog zajedničkih vojnih vežbi Sjedinjenih država i Južne Koreje, koje su, kako ukazuje Washington Post, uvek izvor napetosti sa Pjongjangom. Obim vežbi je smanjen u poslednje 3 godine i sprovode se samo pomoću kompjuterske simulacije. Isprva da bi se omogućio prostor za dijalog sa Severnom Korejom, a sada i zbog pandemije COVID-19. Glavna meta dnevne izjave bila je Južna Koreja i Kim Yo-jong je jasno stavila do znanja da su i smanjene vežbe neprihvatljive, ali i ponudila, kako je navela mali savet novoj administraciji Sjedinjenih država koja radi na širenju smrada baruta. Ako želi mirno da spava naredne 4 godine, bolje bi bilo da se uzdrži od izazivanja smrada u prvom koraku, rekla je Kim Yo-jong. Američki zvaničnici su u subotu rekli da je Bidenova administracija od februara 3 puta pokušala da stupi u kontakt sa Pjongjangom, ali da nije dobila odgovor. Ćutanje nije bilo iznenađujuće, ukazuje Washington Post, dodajući da Bidenova administracija radi na reviziji politike prema Severnoj Koreji i da Pjongjang možda želi da vidi šta će biti rezultat pre nego što formuliše svoj odgovor. Izjava uticajne sestre severnokorejskog lidera je nešto što su mnogi očekivali u Seulu, ukazuje BBC u analizi. Severna Koreja obično reaguje kada Južna Koreja i Sjedinjene države izvode zajedničke vojne vežbe, navodi britanski javni servis, dodajući da odgovor ponekada dolazi u obliku raketnih proba, a ponekada gnevnim rečima.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa.org.
Kragujevačka gradska toplana Energetika prva je na listi velikih zagađivača vazduha u kojima će biti zamenjeni stari kotlovi koji su se zagrevali na ugalj savremenim gasnim kotlovima. Energetika prosječno po grejnoj sezoni utroši 750.000 tona uglja, prilikom čijeg sagorevanja iz svojih dimnjaka emituje velike količine štetnih materija i otrovnih gasova. Kragujevac se zbog toga ubraja u gradove sa najzagađenijim vazduhom, a taj problem posebno je izražen tokom zimskih meseci, kada Energetika radi punim kapacitetom. Prenosi Branko Vučković.
Govoreći za Radio Slobodna Evropa o zameni starih kotlova i goriva u energetici, Mirko Popović, programski direktor Regulatornog instituta za obnovljivu energiju i zaštitu životne sredine, je naglasio da je direktno spaljivanje fosilnih goriva za zagrevanje vode u toplovodima anticivilizacijski čin, zbog čega je njihova zamena ekološki prihvatljivijim energentima dobro došla.
Ugalj je najprljavije gorivo koje može da se koristi za proizvodnju toplote i električne energije. Ugalj zagađuje u svakoj fazi eksploatacije, dakle od iskopavanja preko iskorišćavanja, spaljivanja pa odlaganja. Gas je manji zagađivač, gas emituje značajno manje ugljen dioksida u vazduh, tako da u tom kontekstu zamena goriva možemo da kažemo da je pozitiv.
Skoro pola veka energetika koja toplotom energijom snabdeva oko 22.000 potrošača je ujedno i najveći zagađivač životne sredine u Kragujevcu. Zbog velike količine štetnih materija i gasova koje izbacuje u atmosferu, instalacija novih kotlova na gas pozitivno će uticati i na stepen ukupnog zagađenja u Srbiji. Andreja Ilić, direktor energetike, rekao je Radiju Slobodna Evropa da će pozitivni efekti ugradnje novih kotlova koji će se zagrevati na gas biti višestruki, sveobuhvatni i dugoročni.
Najznačajniji benefit biće da će po proceni struke ukupna emisija štetnih materija u atmosferu biti smanjena za oko 70%. Ukupni ovi efekti na životnu sredinu biće i dugoročni, i višestruki, i sveobuhvatni. Sagorevanjem uglja, kao što znate, dobijaju se i velike količine pepela i šljake. Prelaskom na gas toga više neće biti.
Prema najavama iz gradske uprave, u energetici će do početka naredne grejne sezone biti instalirano 6 novih kotlova. Nosilac posla je Ministarstvo životne sredine koje je obezbedilo sredstva i formiralo komisiju koja će sprovesti tendersku proceduru za nabavku opreme. Ukupna vrednost projekta je 12,5 miliona evra, a finansiraće se iz kredita Evropske banke za obnovu i razvoj, čiji su konsultanti izradili studiju opravdanosti. Vladimir Maksimović, član Kragujevačkog gradskog veća zadužen za komunalnu delatnost, rekao je Radiju Slobodna Evropa da je u toku priprema tenderske dokumentacije i da se zbog veoma kratke rokova očekuje da tender bude objavljen već u aprilu.
Planira se da tender ide po žutoj fidi knjizi, što znači da će se dobiti postrojenje ključ u ruke, to jest na tenderu će se dobiti izvođač koji će izvršiti i projektovanje i izvođenje, to jest samu instalaciju.
Evropski parlament je 2017. godine usvojio predlog da se do 2030. godine na nivou Evropske unije energetska efikasnost poboljša za 35% i da se u istom procentu obezbedi i udeo energije iz obnovljivih izvora. Srbija će u procesu priključivanja Evropskoj uniji morati da stremi tim standardima, ali do sada u tom pogledu nije ostvaren nikakav značajniji napredak. Mirko Popović, programski direktor Regulatornog instituta za obnovljivu energiju i životnu sredinu, je istakao da je konverzija goriva u toplanama u Srbiji prava prilika za uvođenje obnovljivih izvora energije.
Istina je da gas čini globalno negde oko 40% energenata za proizvodnju tople vode, odnosno u daljinskom grejanju. Dakle, nije to novost, nije to nešto što sad Srbija radi, a ne rade druge zemlje u svijetu. Međutim, ova situacija u kojoj se mi nalazimo, zagađenje vazduha koje je poprimilo obime ekološke katastrofe, je i situacija da se napravi jedan ozbiljan reset i da se makar pokuša da se jedan deo sistema daljinskog grejanja prebaci na obnovljive izvore energije. U tom smislu Kragujevac ili bilo koji grad koji bi to uradio ne bi bio prvi. Dakle, to se dešava u Srbiji. Manje lokalne samouprave koje su takođe imale problem sa zagađenjem vazduha su to uradile i benefiti su očigledni.
Ministarstvo za zaštitu životne sredine nije odgovorilo na upit Radija Slobodna Evropa sa pitanjima vezanim za nastavak gasifikacije velikih sistema poput toplana u Kruševcu i Boru, koje svoje kotlove za toplovod zagrevaju na ugalj, kao ni na pitanja vezana za veće učešće obnovljivih izvora u proizvodnji struje. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Za kraj podsjećamo na najvažnije vesti. U Srbiji stupilo na snagu delimično zaključavanje do narednog ponedeljka. Mere će morati da se produže osim ako se ne desi čudo, poručuje član kriznog štaba Srđo Janković. U Federaciji Bosne i Hercegovine obustavljena vakcinacija AstraZenecom. 6 zemalja Evropske unije traži da Brisel koriguje raspodelu vakcina. Najmanje 8 ljudi poginulo u 3 pucnjave u salonima za masažu u Atlanti. U Srbiji danas oblačno sa kišom, na planinama sneg, temperatura do 9 stepeni. Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za sredu 17. mart. Najnovije vesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Iz Beograda vas pozdravljaju Ivan Kojić i Nevena Bogdanović. Prijatan dan!